De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns, día 23 de maio. Un día que, bueno, que amaneceu así con sol aínda soleado, máis ou menos matizado por unhas nubes altas que van a continuar durante todo o día. Non se preocupen, non se apuren, porque cambiará o tempo, non hoxe probablemente, hoxe aínda poda aguantar, pero anuncianse cambios a peor, digo, por si estaban preocupados. Se alguén tiña exceso de preocupación por a cuestión do sol. Bueno, luns 23 de maio. Contolles, mirando hoxe a prensa digital, bueno, leo que hai, leo en público un titular que di: por que non son víctimas de terrorismo xóvenes do caso Almería? Confeso is que xa non recordaba, non recordaba ese caso Almería. Costume, de repente veo unha memoria ese caso que se produciu, creo recordar, lá polos anos 80, donde tres xóvenes foron asesinados por a Guardia Civil porque foran confundidos con etarras, non? Ás veces, incluso lendo a información, dá a impresión de que se houbera sido etarras estaría ben. Parece que a veces dá a impresión, non? De cando les pero non eran etarras. Bueno, por que non son víctimas do terrorismo estes xóvenes do caso Almería? Pregúntase en este titular de público.es. Recorda que en este mes de maio cumpríronse 35 anos do asesinato en Almería destos tres xóvenes a maus da Garda Civil, que os confundiron con etarras. Bueno, foron torturados, finalmente asesinados, non sabe moi ben, en extrañas circunstancias, hasta cando se despois quixeron facer desaparecer as huellas. Entón, bueno, simularon un tiroteo, finalmente acabaron queimando os corpos, despeñando o vehículo no que viaxaban, o coche no que viaxaban, por un terraplén, etc. ¿no? Un irmán de unha desas víctimas, Francisco Javier Mañas, irmá de Juan Mañas, que foi unha víctima dese caso a Almería, pois, en fin, conta esa historia en unha entrevista. Preguntas eso, por que non son víctimas do terrorismo os afectados dese caso a Almería, que foi unha das vergoñas da nosa transición, que quedou aí casi que esquecida, non? Como si non tivera ocurrido, pero sí que ocurriu. E foi algo pois moi dramático. Eran tres xóvenes que iban pois para unha comunión, me parece, creo recordar, e que, bueno, foron detidos, e foron trasladados a un cuartel abandonado. Ali foron torturados hasta a morte, e bueno, despois intentouse facer desaparecer os corpos e demais, non? Foron condenados tres gardas civiles, ao parecer 11 foron os que participaron neses vergoñentos actos, pero tres foron condenados únicamente. Bueno, incluso a familia queixase de que algúns deses guardias deronlles hasta vivendas despois para, en fin, como desagravio, non, a esa condena. Non son considerados víctimas do terrorismo, a pesar de que o solicitaron as súas familias. Solicitaron con diferentes gobernos. Bueno, cos dous gobernos que ou dous partidos que gobernaron este país nos últimos anos, a excepción da UCD, o Partido Popular, nin co goberno do Partido Popular, nin co goberno do PSOE, lle recoñeceron as familias que eran víctimas do terrorismo, de que fora, neste caso, terrorismo de Estado. En fin, outra orde, digo, estas cousas ás veces está ben recordalas tamén, porque cando se fala de modélica transición, hai estas manchas gravísimas manchas que están nesa modélica transición que ás veces se nos quere vender como absolutamente modélica, e algunha cousa tuvo de boa, sin dudas, pero tamén tuvo algunhas manchas moi graves. Outra cousa, que Rajoy foise a Bruselas, saben a que foi? A tranquilizar a Unión Europea. Prometeulles máis recortes se volve a gobernar. Non se preocupe, que se volve a gobernar, pois xa facerei recortes. Busca apoios desde Bruselas para a súa campaña electoral, e o presidente do goberno en funcións, unha carta que dirixe a Jean-Claude Juncker, carta que publica o diario El País, pois prometeu novos axustes para a segunda metade do ano si gaña as eleccións. Eso sí, eso dixo unha carta a Jean-Claude Juncker, porque despois tanto Rajoy como os seus ministros en público rexeitan que o desvío do obxectivo do déficit vai a levar máis recortes, e o presidente prometeu para a campaña electoral seguir baixando impostos e non recortar. Bueno, isto que se din para a campaña, pero logo na carta a Jean-Claude Juncker, unha carta que publica El País, o que lle promete que si sae elexido facerá novos axustes a metade de ano, eso sí, despois de que pasen as eleccións, claro. Que o perigo son os antisistemas, xa saben. Eses son máis perigosos, disque. En fin, e metas tanto tamén se queixa Pedro Sánchez. Pedro Sánchez di que nunca será presidente si depende de Iglesias. Si dependo de Iglesias nunca seré presidente, di Pedro Sánchez. O mellor, pois, en fin, non? Depende de como queden as cousas, o mellor, igual che pide Iglesias tamén o voto para ser el presidente, eu que sei. En fin, comenzamos neste luns 23 de maio, comenzamos esta outra mirada, tamén co saúdos de rigor, como sempre tamén para Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio como cada día. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día,
José. Bo día. Este Rajoy que lle manda unha carta aí a Jean-Claude Juncker dicindolle: te preocupes que xa recortarei despois. Agora non podo, que...
Bueno, tampouco era nada novo, ¿no?
No.
Creo que as cousas que, bueno, que as comunicacións do goberno con Europa e do goberno con os españois pois eran moi distintas, non, en todo o que foi a legislatura. De feito, cando se recollían pois este serie de comunicados, non, en estamentos europeos, pois a linguaxe, as mensaxes eran absolutamente diametralmente opostas ao que se contaba aquí, non? Foi unha máxima, pues sí, de toda a legislatura, pero bueno.
Bueno, claro, por tanto non, tampouco debía sorprender moito, non?
Non debía sorprender, pero a pesar de todo,
en fin, a carta parece que está fechada o 5 de maio, poucos días antes de que Bruxelas anunciara que pospoñía hasta xullo o procedimento que podría desembocar nunha multa por incumplir os obxectivos fiscales que impuxera a Unión Europea. En fin, así andan as cousas. Luns 23 de maio, hoxe é San Desiderio.
Desi
está de santo, así sí, que sí. Hai que darlle os parabéns a Desiderio, porque hoxe os Desiderios,
os Desis, hoxe
os Desis, porque hoxe é San Desiderio. E hoxe tamén, aínda que, bueno, ás veces un pouco matizado polas nubes, pois luce o sol.
Sí. Non hai queixa.
Bueno, pois non vai durar moito a alegría.
Bueno,
como acontece casi sempre na casa do prom.
Que desgracia. Daquela que falamos do tempo, non?
Falamos do tempo. Pois hoxe amanecemos con sol, non digamos un ceo limpio absolutamente, pero con algunhas nubes altas, pero que permiten o paso do sol. Xornada de transición, di Meteo Galicia de hoxe, vale? xornada de transición con unha borrasca que se vai achegando polo Atlántico e que vai influir no tempo para mañá. Así que agardamos hoxe un día seco, con moitas nubes de tipo medio alto, nubes que ocasionalmente poden dar un aspecto gris ao ceo, aínda que tamén se van a abrir claros principalmente pola tarde. As temperaturas descenderon lixeiramente as mínimas e as máximas terán hoxe un ascenso moderado. Acadarán de novo valores algo máis propios desta época do ano, con vento frouxo de dirección variable en xeral agás no litoral norte, onde ese vento soprará moderado do nordés pola tarde. Mañá martes, pois xa digo, cambian as cousas e o tempo estará marcado por unha borrasca que se sitúa ao parecer ao oeste preto de Fisterra, cunha fronte que nos vai afectar ao longo do día. Eso vai traer ceos parcialmente anubrados, chuvias que pola mañá comenzarán polo oeste, que se estenderán despois a toda Galicia ao longo da tarde. Chuvias que ademais poden vir acompañadas de tormentas. As temperaturas, as mínimas ascenden e as máximas descenden. Bueno, na Mariña de Lugo a mellor non se produce ese descenso das máximas, incluso podían subir algo. O vento de compoñente sur soprará en xeral frouxo con intervalos moderados no litoral. Mércores, mantense a influencia, aínda que seña feble, desa borrasca centrada ao oeste de Fisterra, que sigue aportando inestabilidade. Predominarán a alternancia de nubes e claros con chubascos que poden vir acompañados de actividade tormentosa, que serán máis significativos na primeira metade do día. Chubascos que diminuyen cara a noite, temperaturas que descenden lixeiramente e con vento que soprará de compoñente sur. E o xoves parece que as baixas presións van se ir afastando cara ao Atlántico e deixarános unha atmosfera algo máis estable. Agardamos xa para o xoves ceos parcialmente anubrados, máis nubes pola tarde no noroeste e nubes de evolución no interior. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas que estarán en ascenso. Eventos de compoñente sur que en xeral soprarán frouxos. Así que a semana non vai a ser, unha semana de sol, sino que, vai a estar bastante marcada pola inestabilidade. Mañá, sobre todo, o mércores algo menos. Para o xoves probablemente tamén algo menos de inestabilidade, pero non nos iremos librando desa, non nos libramos desa inestabilidade e da posibilidade de precipitacións, quizás non hoxe, pero mañá, a partir de mañá, prácticamente todos os días poderían producirse precipitacións. É o que toca, así que hai que aguantarse.
Unha desgracia como outra calqueira.
Pois agora, se si queres, seguimos falando de desgracias e de outras cousas.
Pois nada, xa postos, é que estamos en quente, veña.
Pois eso, imos ver que nos contan os periódicos coruñeses.
Imos a lo costa abaixo, veña.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso, pois, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. A Restora destaca La Voz na súa edición dixital. Declaracións de Pedro Sánchez: si dependo dos votos de Pablo Iglesias, nunca serei presidente. Segundo o candidato socialista, o líder de Podemos só quererá pactar co PSOE se é el que engaña, o que demostra que non hai nada que ame máis que a sí mismo. O PSOE exhibe unidade para tratar de contrarrestar o avance de Podemos, di, e Sánchez di que se os socialistas non gañan, non haberá cambio en España. Destaca tamén este diario que Rajoy promete a Bruxelas novas medidas para reducir o déficit público na segunda metade do ano. Unha vez que haxa un novo goberno, estamos dispostos a adoptar novas medidas, di o presidente nunha carta a Juncker. Anuncian 5 dimisións pola imposición do cabeza de lista de Ciudadanos na Coruña. Critican o nomeamento de José Canedo como candidato, destaca tamén este diario. A Facenda pon o foco nas subvencións cobradas pero non declaradas no IRPF, así que atención á campaña da renda deste ano, coas cláusulas solo ou coas costas xudiciais, porque a súa tributación é unha dúbida usual dos contribuintes, destaca este diario, que tamén se pregunta se temos unha fiscalidade alta e inxusta. Os expertos coinciden en que a presión fiscal é elevada, pero discrepan sobre si é excesiva e ineficiente. Máis cousas, o que parece, deducirse desta información que publica La Voz é, sobre todo, que é ineficiente, porque bueno, compárase a prisión fiscal de España con outros países europeos. Hai países europeos que teñen unha presión fiscal moi superior á nosa, pero a nosa é moi pouco eficiente porque ofrécese moi poucos servicios públicos polos impostos que se cobran. Ao contrario que ocurre pois en outros países, segundo ese estudo que publica hoxe La Voz. Así que máis que alta, pois probablemente inxusta, porque, por, entre outras razóns, porque se centra moito nas rendas do traballo, e tamén porque ademais ofrece como contrapartida moi poucos servicios públicos polo que se cobra. Un morto nun accidente de tráfico na Estrada Nacional 552 en Taboadela, titula tamén La Voz, que destaca este diario que foi aprobado o presuposto da Coruña sin votos en contra, un orzamento que ascende a 244 millóns e medio de euros. Marea Atlántica e PSOE respaldan o documento e o PP e o BNG abstivéronse. Máis cousas na portada de La Voz. Desaparecida en Colombia a xornalista española Salud Hernández Mora. O ministro Margallo sinala que todo apunta que a corresponsal foi secuestrada polo Exército de Liberación Nacional, polo ELN. Tamén que os partidos suspenden o primeiro ano de xestión dos gobernos locales, naturalmente os partidos que están na oposición, non os partidos que gobernan, claro, os partidos que están nos gobernos locales, parecelles que fan ben. Sin embargo, os outros partidos pois suspenden di o primeiro ano de xestión dos gobernos locales. Todos os grupos políticos menos Ague arremeten contra a política de marketing que utilizan as mareas galegas, destaca La Voz. Este diario di tamén que atopan en Lobios o corpo do barranquista desaparecido, que unha decena de empresas abandeiran a ofensiva inversora de Galicia en Cuba. Agora sí, desde o norte, en fin, desde Estados Unidos dixeron que Cuba xa era, en fin, xa eran colegas, e por tanto agora todo o mundo vai a invertir en Cuba porque en fin, tratase de cartos, non? E de non quedar mal con quen manda en realidad. Unha decena de empresas abandeiran día a ofensiva inversora de Galicia en Cuba. Máis de 100 mortos en varios atentados nas cidades sirias de Tartus e Yabla, destaca tamén este diario. E ademais que o PSDG é un partido que se atopa en crisis permanente. Certo, tamén recolle La Voz, que, ao igual que o fan outros diarios dixitais, que o líder de DEFCON 2 vai ser xulgado no mes de xullo por enaltecemento do terrorismo en Twitter. Publicou unha serie de comentarios, segundo o fiscal, co ánimo de enaltecer as accións de distintas organizacións terroristas e menospreciar as súas víctimas, di o escrito de acusación da Fiscalía. E a estelada, por certo, a estelada saiu na final da Copa do Rei, tuvo que intervir un xuiz, eso sí.
Ay,
para
sí.
Poñer cordura, sí.
Poñer cordura.
Sí, dixo ya delegado goberno, home, mira, non, é dicir, non hai ningún delito en poñer unha bandeira independentista, cada un pode opinar como queira ou en fin, levar o símbolo que lle parezca, sempre cando non sea ofensivo cos demais, e non ten por que ser ofensivo, pois levar unha bandeira independentista ou con unha estelada, ¿no? Pois nada, finalmente saliu a estelada e non pasou nada tampouco,
Non caeu ninguén.
Home, salvo algún aparecería traumado, non? Traumatizado, pero nada máis.
Bueno.
En fin, imos con la opinión, Paris.
Pues la opinión comeza en clave local. E di que o pleno da Coruña aproba cos votos de Marea e o PSOE o orzamento. Tamén que un xoven sufriu fractura de cráneo, ser agredido no Orzán. Tamén que as multas na cidade vella o mesmo ritmo que ateo de agora. Tamén fala dos beneficios do sexo. La opinión e di que os 10 beneficios que ten o sexo para a nosa saúde.
Solo 10?
Bueno, 10 que se saiba, despois saber, non? Moi beneficios en todo caso.
Bueno, esas cousas que sei que a actividade física está moi ben.
Se fora deporte xa sería máis, pero mellor no sexo deporte xa non sei en que, bueno, xardín rimo nos a meter. Mais o prezo das terras de cultivo en Galicia cae a niveis do 2001 pola crise do rural. Tamén titula la opinión que a policía grega lista para evacuar o campo de Idomeni. Tamén do 20D ou 26J pregúntase la opinión que mudou nestes meses. Tamén Sánchez, se dependo de Iglesias, non serei presidente. Rajoy promete a Bruxelas novos axustes e sae elexido. Tamén titula la opinión Cumbre Humanitaria Mundial, por que se convoca. Celine Dion e Madonna poñen emoción nos premios Billboard. 100 anos do erro que causou as guerras en Oriente Medio e que atopan envoltos e atados os cadáveres de dous irmáns. Isto aconteceu en Valencia. Estes son os titulares, Xosé.
Ben, pois quedanos a rebuscar tamén os titulares de outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, elidealgallego.com, que titula 10 medidas das 25 da Marea para os 10 primeiros días, ainda están sin cumplir. A falta de 3 semanas para que Silvio Ferreiro cumpla un ano dende a súa toma de posesión, a Marea ainda lle queda bastante traballo por diante para cumplir, destaca este diario. Tamén, e el Ideal, que Betanzos rinde un homenaxe a sí mesmo con un recordo ás Irmandades da Fala. O Concello rendiuse onte un homenaxe a sí mesmo con un recordo en forma de autobús que realizou ás Irmandades da Fala, destaca el Ideal Gallego. Tamén di este diario as imaxes do Correcán Solidario, di que Daniel Somoza e a súa compañeira Golfi foron os gañadores da primeira edición do Correcán, do Correcán Solidario, que se levou a cabo no entorno da Torre de Hércules. Bueno, o Correcán é eso, correr co can, vamos, por entendernos, a mascota. Rajoy cree que si Podemos adianta o PSOE sería unha pésima noticia, destaca tamén este xornal coruñés. Ademais, que Pedro Sánchez inicia a precampaña e faino co apoio de baróns e exlíderes do PSOE, tamén que a creación de empresas aumentou un 14% no primeiro cuatrimestre de 2016. O ano comenzou flouxo, pero co paso dos meses, ao parter os emprendedores colleron confianza e comenzaron a crear novas empresas na Coruña. Quixen facer un guiño a lugares emblemáticos que calquera coruñés identificara, di Miguel Anxo Prado, debuxante Miguel Anxo Prado, sen concesións en branco e negro na Coruña e coas preferentes como punto de partida. Empresas fáciles, del Patito Editorial. Este e aquel outro tamén, todos os que poderon ser e son víctimas de un sistema fallido. Bueno, pois da última obra de Miguel Anxo Prado fala el Ideal. Miguel Anxo Prado di eso, que quixín facer un guiño a lugares emblemáticos que calquera coruñés identificara. Chegamos ao 12:30, parece que non hai conexión coa Policía Municipal, Paris. Non temos Policía Local, así que pois damos por rematada esta primeira parte. Na segunda parte hoxe toca chamar a Nano, acórdate.
Ai, sí, é certo.
Estará desperto xa ou...
Home,
sí.
Son as 12:30 da mañá.
Toca falar hoxe de unha... Non sei se me falará da final da Copa do Rei, non sei...
Eso decide Nano.
Pois vemos, a sorpresa despois do boletín.